З вами
і з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Марка.
Пані.
У городі Кафарнаумі Єзус увайшов у шабат у синагогу і навучав. Здивлялися вученню ягоному, бо ён вучив їх як той, хто має уладу, а не як книжники. І був тады ў сінагозе чалавек, апанаваны нячыстым духам, які закрычаў: «Што табе да нас, Єзус Назаранін? Ты прыйшоў загубіць нас? Ведаю цябе, хто ты, святы Божы». Але Єзус забараніў яму, кажучы: «Змоўкні і выйдзі з яго». Тады дух нячысты, таргануўшы яго і закрычаўшы моцным голасам, выйшаў з яго. І здзівіліся ўсе, так што пыталіся адзін у аднаго, кажучы: «Што гэта? Новае вучэнне, якое мае моц, ён і духам нячыстым загадвае, і яны слухаюцца яго». І адразу разышлася пра яго чутка па ўсёй ваколіцы Галілеі. Гэта слова Пана.
Хвала табе, Хрысце.
Сёння асаблівым чынам з вамі хачу паразважаць на тэму бесклапотнасці. У другім чытанні гучаць цікавыя словы апостола Паўла. Кажа апостол: «Браты, хачу, каб вы ўсе былі бесклапотнымі». І пасля гучыць тэма такая па-свойму некамфортная ці мала зразумелая, тэма бязжэнства для Царства Божага. І апостол Павел кажа, што той, хто жэніцца альбо замуж выходзіць, яны здабываюць клопаты сямейныя. Вось, а калі ты хочаш пасвяціць сябе служэнню Богу, ну то лепш не замуж выходзіць, не жаніцца, да, таму што, ну, будзеш мець гэтыя клопаты. Але якая логіка гэтага тэксту? Пасля там праз нейкі час Павел скажа, што ён не мае ад Бога такога адкравення ці пазнання, ён проста дае раду, каторы сам вот так вот жыве. Для Царства Божага, без, каб служыць Богу, для гэтага жыць без жонкі, без мужа. Вось. Але апостол Павел пасля кажа, што мэта гэтаму ўсяму, гэта для таго, каб служыць Пану. Не вот, сама бесклапотнасць сама па сабе, абы жыць бесклапотна. Не. Для таго, каб не займацца клопатамі гэтага міру, а мець клопаты Божыя. І вось гэты момант вельмі важны. Таму што я, напрыклад, назіраю, ну, зараз у нас у грамадстве, ну, не, канешне, не ва ўсіх выпадках, далёка не ва ўсіх. Ёсць розныя прычыны, чаму людзі маладыя ўсё ніяк не могуць жаніцца ці замуж выйсці. Ёсць розныя прычыны. Ось, але вялікі працэнт, я асабіста бачу, гэта якраз такі бесклапотнасць. Людзі баяцца клопату. От просто па некаторых, вот так вот, нават маладых, назіраючы, мне от часам ніколі не меў смеласці, так сказаць, шчыра кажучы, але часам і хацелася сказаць, ну правільна, калі ты выйдзеш замуж, калі ты жэнішся, ты не зможаш лётаць па Егіптах, там па, ну і цяпер каранавірус, і так не лётаюць, але не зможаш падарожнічаць, это дзіцёначак будзе, то надо будзе сядзець, займацца, па гасцям не будзеш аж так лётаць, сваю кар'еру магчыма рабіць не будзеш. Як бы не до конца зможаш сам сябе рэалізаваць. Пачнуцца такія сямейныя клопаты. Я бачу, як ўсё-такі вялікі працэнт людзей баіцца гэтых клопатаў. Баіцца такой адказнасці. Чаму от людзі, многія ў так званых грамадзянскіх саюзах жывуць, баюцца клопату? Бо гэта ўжо адказнасць, нават юрыдычная, я ўжо не кажу пра маральны аспект, што от трэба, гэта ўжо на, ну, як бы, не, няма разводаў пасля, трэба за адным чалавекам жыць, але гэта адказнасць. Адказнасць за дзіцёнка, які народзіцца, да, адказнасць за матэрыяльны быт, да, гэта адказнасць, гэта страх, які з гэтым звязаны. І бачу, што адна з прычынаў, чаму людзі такія, ну, нязрэлыя да нейкіх рашэнняў, гэта проста жаданне жыць бесклапотна. Вот, абы сябе нічым не загружаць. І бачу, што з такой нязрэласцю, это сумна пра гэта казаць, але часам так ёсць, што і ў семінарыі людзі ідуць з такой самай нязрэласцю. І ў манастыры людзі ідуць з такой самай нязрэласцю. Ну, бо гэта, ну, позбегають клопотів таких, да, позбегають клопотів, для некоторых это довольно-таки комфортная форма життя, навіть не маючи мужа і жінки, але доволі комфортная форма життя. От, не влазячи в гэтыя переживання, у страхи, у гэтыя такие чисто сімейные, людские и так далее. Ось. Тому, як не дивно, да, але так само, сапраўды, кажу, так ёсць, я ведаю такія гісторыі і ксяндзоў, і святароў, і хто ў манастве, да, што людзі так просто схаваліся, яны сабе ўфармавалі сабе бесклапотнае жыццё. І ось на гэта хачу звярнуць увагу, што апостол Павел не пазбаўляе нас клопатаў. Ён хоча, каб той, хто прысвячае сябе Богу, каб клопаты звычайныя зямныя памяняць на клопаты Божыя, але бесклапотнага жыцця няма. Ведаеце, хто самы бесклапотны ў гэтым свеце? Хто самы бесклапотны? Чалавек у труне. Вось хто ўжо не перажывае, не баіцца, не пацеюць, каму не холодна, не гарача, да, вось это самы бесклапотны. Там, дзе ёсць жыццё, там заўсёды ёсць клопаты. Там заўсёды ёсць хваляванні, нейкія страхі, перажыванні, нейкія цяжкасці. І ў некім сэнсе хочацца сказаць, Бог, ён не жыве без клопату, да. У Бога ёсць клопат. Пасылаючы свайго сына, ён клапоціцца, да. І з гэтым звязаныя канкрэтныя перажыванні. Ён клапоціцца пра гэта. Не так даўно мы з Ацом Чэславам паглядзелі вельмі класны фільм, і раю і пачытаць кнігу, і фільм паглядзець, «Хіжына» называецца, вядомага хрысціянскага аўтара Пол Янга, ён напісаў гэты твор. І толькі другі раз, гледзячы фільм, я ўбачыў адзін вельмі цікавы нюанс. Калі галоўны герой трапляе да Бога, тройца, найсвяцейшая тройца паказаная, і ён, маючы прэтэнзіі да Бога, Богу Отцу кажа, што ты, ну, усім жа ж вядома, што ты нават сына свайго не пашкадаваў, аддаў, што які ты быў любячы Бог, калі ты нават сына свайго аддаў. І ёсць такі цікавы момант, кадр, калі Бог Отец працягвае яму руку, а на руке Бога Отца відаць раны, такія самыя, як у сына. І так рэжысёр паказаў, што это не так, што бесклапотна. Калі мучыўся Божы сын, мучыўся і Отец, і мучыўся Дух Святы. Яны ўсе разам это перажывалі трагедыю смерці чалавечай, смерці Божага сына. І Бог мае клопаты, ствараючы людзей, ён зрабіў сабе клопаты. І ўвогуле бесклапотнага жыцця няма. І што ж это такое з намі ёсць, што вот мы сапраўды вот так вот пастаянна хочам гэтай такой бесклапотнасці. Ось увесь час. Калі мы маем вялікія праблемы, гэта клопаты. Знікнуць вялікія праблемы, да. Мы заўсёды будзем хацець у гэтай бесклапотнасці знайсці нават у малых рэчах, да. Вот для нас самыя малыя рэчы, яны пачынаюць зноў становіцца праблемамі. Уже, здаецца, это не трагедыя, да, але ўсё адно хочацца, каб увогуле нас нічога вот не хвалявала, каб нічога, ніякіх перападаў такіх не было ў жыцці, каб усё такі вот штыль быў, вот такі вот абсалютны штыль. Нам заўсёды такая спакуса, заўсёды гэта хочацца. І на самой справе гэта утопія, да, это можна шмат пра гэта разважаць. І бачу сёння ва ўсіх чытаннях гэтую тэму, цікава. Напрыклад, у першым чытанні, які клопат з'явіўся ў людзей. Аказваецца, Бог, каторы аб'яўляецца Маісею народу, аказваецца, у іх страх паяўляецца ў людзей. Яны пачынаюць баяцца яго. Чаму баяцца? Таму, што Бог ён абсалютна іншы, ён не такі, як мы. І ў Біблії гэтага можна знайсці вельмі многа, калі людзі баяцца Бога. Не таму, што Бог страшны, карае, а таму, што ён зусім-зусім іншы. Ён... Мы створаны на ягоныя вобразы падабенства, але ён намнога большы. І таму многія анёлы, которые прыходзяць да выбраных Божых, да людзей, яны адны з першых словаў, которые кажуць, не бойся. Таму што, ну, чалавеку это так, ну, это духовны мір, ён так, ну, непад'ёмны ў нейкім сэнсе, да, не па сілам. І людзі спужаліся. Бог аб'явіўся Маісею, стаў гаварыць з народам, і людзі спужаліся. І людзі кажуць, Маісею, скажы лепі Богу, каб ён з намі не гаварыў. Таму што нам не па сабе ад гэтага. І цікава, што Бог зрабіў. І Бог кажа, добра, я пачуў вашую просьбу. Я буду гаварыць праз прарока. Буду гаварыць праз аднаго з вашых. Але вы павінны слухацца яго. І цікава, што людзі, калі прасілі Бога, не гавары з намі, яны не разумелі, што пазбаўляючыся аднаго клопату, яны ўлезлі ў другі клопат. А спрабуйте верыць прароку, ці ён не выдумаў сабе. Вот. Калі Христос прыйшоў, што яму людзі сільна паверылі, калі быў у некім сэнсе адным з іх, нарадзіўся ў Назарэце, яны ведалі яго, яны ж яму не паверылі. І цікавы момант, да, што яны як бы пазбаўляючыся людзі аднаго клопату, яны ўлазяць у другі клопат, да, таму што бесклапотнага жыцця няма. У Евангелі таксама гучыць матыў клопату. Цікава нам кажа Біблія, што у Кафарнауме у сінагогі быў чалавек апантаны злым духам. Мы нічога, увогуле факт такі страшнавата, да, мы нічога больш не ведаем. Ось, ці ён там заходзіў, ці ён рэгулярна прабываў, гэты чалавек там мучыўся, злы дух яго мучыў, да. Ну, але магчыма, людзі ведалі. Магчыма, людзі ведалі яго. Яны неяк прывыклі да гэтага. Ну, ёсць там тое пантанае ёсць. Ну, напэўна, нейкія клопаты з гэтага ёсць. Ну, але ўсе ж мы там неяк звыкаемся. І тут прыходзіць Христос, і ён вызваляе яго ад злога духа. І гэта адбылося спектакулярна. Злы дух закрычаў. Многія людзі спужаліся, многія людзі ў шоку былі увогуле ад таго, што адбылося. Да, яны здзіўляюцца. Вот этот вобраз, ён, канешне, па-свойму так уражвае, што часам Бог праяўляе такое дзеянне вялікай любві Божай. А па-чалавечы ўсе перажываюць шок ад гэтага. Бог праявіў агромную любоў, вызваляючы гэтага чалавека. Я думаю, ніхто б з нас бы не захацеў бы быць сведкам таго, што там адбылося. А Бог праявіў вялікую любоў. Але ў нас жаданне бесклапотнасці настолькі моцнае, да, што мы нават гэтага, ну, лепей нам спакайней, да, лепей ужо прывыкнуць да сваіх балячак, да, абы нічога нас не турбавала. Лепей ужо як ёсць, так ёсць, да, абы нічога не турбавала. Ось, і, ну, асабліва чамусь мне там хочацца дзяліцца, да. Што это ілюзія? Это вялікая ілюзія, калі мы усялякім коштам як бы хочам здабыць гэтую такую бесклапотнасць, каб нас увогуле нічога не хвалявала. Разважаючы на гэтую тэму, яшчэ задаю пытанне, чаму мы увогуле, чаму нам так складана, чаму нам так хочацца гэтай бесклапотнасці? Таму што недзе нам не хапаючы веры, недзе не прымаючы таго, што Бог любячы, што ён усё робіць для дабра, вот усё, што робіць Бог, ён робіць з любві. Няма другога матыва Божага дзеяння. Нават калі Бог карае, нават калі вучыць, калі забірае жыццё, Бог усё гэта робіць з любві. Калі мы не асоба вот гэта памятаем, не асоба верым, што Бог заўсёды добры. І тады, канешне, нам хочацца здабыць сваю чалавечую бесклапотнасць, да. Калі б мы вот так вот верылі, што усякае дзеянне Божае, усякае, выганяе ён злых духаў, ці будзе гаварыць, і нам здаецца страшна, што ён гаворыць з намі. Каб мы верылі, што это агромная любоў Божая, і гэта дабро для нас, мы пасоба па этой прычыне не перажывалі. А мы рвёмся да бесклапотнасці, таму што вот нам не хапае гэтай веры ў тое, што Бог добры, да, што ён усё, што ён робіць, яно добрае. Канешне, Бог не пакідае нас нашымі бедамі. Няма такога, да, што вот у нас беды збіраюцца і адразу тады, ну, цярпі, як яно ёсць, так яно і будзе. Бог не пакідае нас у гэтых бедах, да. І ведаю нават даволі шмат людзей, которые паддаваліся на такую спакусу, такое мышленне, што я Бога буду турбаваць маімі праблемамі. Да, ну навошта яму там мае гэтыя справы? Дык вось, усе мы павінны добра сабе неяк уцяміць, што Бог хоча турбавацца нашымі праблемамі, самымі-самымі дробнымі. Калі нехта думае, што я дробязямі Бога непакоіць не буду, гэта памылковы спосаб мышлення. Бога трэба турбаваць самымі-самымі дробнымі справамі, задаваць яму самыя элементарныя пытанні. Я часам Бога прашу, калі я ведаю, што мне з некім чалавекам не хочацца сустракацца і разумею, якая прычына там ёсць, я часам прашу, Господі, я не знаю, як выпутацца. Ты зрабі так, каб я з ім не сустрэўся. І, як правіла, так адбываецца. Калі я ведаю, што это вот не проста мой выбрык характару, ці там нервы здалі. Калі я ведаю, што мне не трэба сустракацца, ці не трэба размаўляць. Я проста, нават такой дробязі, я кажу, Господі, зрабі так, каб это не адбылося. І вельмі часта так адбываецца, сустрэча не адбываецца. Бог зацікаўлены нашымі клопатамі. Эту тему я разважаю только для того, как показать, как мы с некой мудростью принимали, что Бог допускает этот клопот, как мы от этого не паниковали, как мы не шукали самой бесклопотности для бесклопотности, Бог это утопия. Те клопоты, которые приходят, мы за ними повинны приходить до Бога, не паникуючи, что они возникли, не утекаючи от их, просто с ими приходить до Бога. А не шукать бесклопотности, вот, абы жить спокойно, так вот, знаете, вот, правда, как труп, да. И тогда уже и до Бога не надо звертаться, и просить ничего не надо, вот просто. Не, Бог хочет, как мы с нашими клопотами приходили до Его, але не утекали от этих клопотов, не боялись их. И не шугалися. И життё християнское, життё человека веруючого, оно полно клопотов. Може, опошнее скажу. Знаете, можно человеку, як веруючому, устроить себе життё безклопотное? Сяди дома, молися, ни с кем не сустракайся, ни с кем не размовляй, не жаніся, замуж не выходи, никому ничего не роби. И, саправды, твоё життё станется в неким сенсе безклопотным. Потому что ни ты ни для кого некой вартости не будешь представлять, да, ни иншие люди для тебя. И тогда жизнь становится бесклопотным в неким сенсе. Ну, а лишь это абсурд. Это ж абсурд, конечно. Тому на силу этой бесклопотности шукать и нельга, и оно навод и небеспечно, а просто с этими клопотами научиться самыми дробными клопотами приходить до Бога. Аминь.